يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
Ó crentes, quando fordes conversar entre vós, não converseis sobre pecado ou sobre as vossas transgressões e desobediências ao mensageiro. Ao contrário, conversem sobre a virtude e a piedade, e temei a Alá, aquele com o qual sereis reunidos.